Lesson 6.
Welcome to the sixth lesson of our Esperanto course for beginners, la sesa leciono. As we start today's dialogue, Helena and Petro are discussing a possible visit to the cinema, visito alla kinejo.
Petro?
Yes?
Ĉu plaĉus al vi viziti la kinejon?
Ĉu estas bona filmo en la kinejo?
Mi rigardos la gazeton.
Kiajn filmojn vi preferas?
Vi jam scias, plaĉas al mi romantikaj filmoj, sed vi preferas detektivajn kaj aventurajn filmojn.
Kaj ankaŭ ridigajn filmojn.
Do, mi serĉos romantikan, ridigan, detektivan, aventuran filmon.
Nun vi ŝercas.
Sendube.
Sed serioze, kion vi volas? Ni vidos filmon laŭ via elekto.
Ha, jen bona filmo. Ĝi vere estas komika, detektiva filmo. Kaj la ĉefrolulino ĉiam havas romantikan scenon.
Kaj la nomo de la filmo?
La kadavro kaj la kato.
Ĉu vi rememoras la filmon pri la bela domego en kiu loĝis multaj fantomoj? La mistera arbarego? Mi tre ridis.
Yes, kaj mi rememoras la viron kiu loĝis en la aĉa dometo. Li havis ruĝan nazegon.
Vere li havis ruĝegan nazegon. Kaj kiam venis la monstro, li kuregis for.
Did you notice the new verb ending we had in this dialogue?
Mi rigardos la gazeton. I look in the newspaper.
Rigardos will look, future tense. Compare rigardas, am looking, present tense. Rigardis, looked, past tense. Os, then, is the future tense ending for all verbs, corresponding to English will, shall, be going to do something.
Ni vidos filmon laŭ via elekto.
We will see a film, ni vidos filmon. Lau via electo, literally according to your choice. Lau is a preposition meaning according to.
Ni vidos filmon lau via electo.
Notice the difference in the verbs in the following exchange.
Ĉu la filmo jam venis al la loka kinejo? Has the film already come to the local cinema? Ĉu ĝi jam venis?
Ĝi venos baldaŭ. Mi credas ke morgaŭ. It'll come soon, I think tomorrow. Ĝi venos baldaŭ.
Notice that in English we often say it's coming soon, using a present tense, is coming, to refer to future time. This is, of course, rather illogical, and in Esperanto we always use the future tense to refer to future time. Ĝi venos baldaŭ. This word baldaŭ, by the way, meaning soon, comes from German. There are several other common adverbs of time ending in -au, and in particular the words for yesterday, today, and tomorrow.
Hieraŭ, yesterday. Hieraŭ mi estis kontenta.
Hodiaŭ, today. Hodiaŭ mi estas kontenta.
Morgaŭ, tomorrow. Morgaŭ mi estos kontenta.
Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ. You may be able to recognize these words, or some of them, from any knowledge you may have of Latin, French, or German. But in any case, they give us a convenient framework for practicing the tenses.
Petro, kiam vi vidis la filmon? When did you see the film?
Hieraŭ. Mi vidis la filmon hieraŭ.
Kiam vi vizitos vian patrinon? When are you going to visit your mother?
Morgaŭ. Mi vizitos mian patrinon morgaŭ.
Now you try. Always answering a past tense question with hieraŭ, yesterday, and a future tense question with morgaŭ, tomorrow, followed by a complete sentence in each case.
Kiam vi aĉetis florojn?
Hieraŭ. Mi aĉetis florojn hieraŭ.
Kiam vi iros al Parizo?
Morgaŭ. Mi iros al Parizo morgaŭ. Kiam vi respondos la leterojn?
morgaŭ. Mi respondos la leterojn morgaŭ.
Kiam vi manĝis oranĝon?
Hieraŭ. Mi manĝis oranĝon hieraŭ. Kiam vi telefonis al Johano?
Hieraŭ. Mi telefonis al Johano hieraŭ.
Of course, words like hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ don't have to go at the end of the sentence in Esperanto. We could equally correctly say, morgaŭ mi vendos la librojn. In fact, Esperanto word order is very much more flexible than English.
Plaĉas al mi romantikaj filmoj. Literally, romantic films are pleasing to me. I like romantic films. Plaĉas al mi romantikaj filmoj. In this sentence, the subject of the verb plaĉas, pleases, is romantikaj filmoj, even though the freedom of Esperanto word order allows it to follow the verb. Plaĉas al mi romantikaj filmoj.
Sed mi preferas detektivajn kaj aventurajn filmojn. I prefer detective and adventure films. Here the subject is me. Kiu preferas? Mi preferas. Kion mi preferas? What do I prefer? Detektivajn kaj aventurajn filmojn mi preferas. Kaj ankaŭ ridigajn filmojn.
He likes amusing films, funny films too. Ridigajn filmojn. Ridi means to laugh, and ig is a suffix of the kind linguists call causative. Ridiga means causing you to laugh, laugh-causing, ridiga, hence funny or amusing. Esperanto has some 30 suffixes used in this way, which saves a great deal of vocabulary learning that would otherwise be necessary. One which is partly productive in English too is et, to form a diminutive, as in kitchenette.
Floretto, a floret.
Libretto, a booklet.
La viro loĝis en dometo. The man lived in a cottage.
Thus we've formed diminutives from floro, libro, and domo. Floretto, libretto, dometo.
Ĉu vi rememoras la filmon pri la bela domego? Do you remember the film about the beautiful mansion?
Domo, a house. Dometo, a cottage, a tiny house. Domego, a huge house, a mansion. Here we have an augmentative suffix, eg, which magnifies the meaning of the root.
La bela domego, en kiu loĝis multaj fantomoj. La mistera arbarego.
So this film about the beautiful mansion in which lots of ghosts were living was called La Mistera Arbarego. Now, I've already had arbaro, meaning a wood, itself formed from arbo, a tree, plus the collective suffix ar. So arbarego is an enormous wood, a forest. La Mistera Arbarego, the mysterious forest.
Yes. Kai mi rememoras la viron kiu loĝis en la dometo. Li havis ruĝan nazegon.
Nazo is nose, so I'll leave you to think of an English equivalent of nazego. Anyhow, this man's enormous nose was not merely red, ruĝa.
Vere li havis ruĝegan nazegon. Kai kiam venis la monstro, li kuregis for.
Kuri is to run. So, kuregi is to run very fast, to rush, to run with all your might. Li kuregis. The little word for means away.
Li kuregis for. Ni vidis gin en la urbego.
Urbo, town, so urbego, city. Now, the beauty of these suffixes is that they are thoroughly productive in Esperanto. You can apply them whenever the resultant affixed word makes sense. In this way, every new root you learn enables you to form scores of new words. Let's take steli, for example, to steal. To pilfer is obviously steleti. Stelegi must involve grand larceny. Isto is someone who does something regularly.
Stelisto is therefore a thief.
Ad is the suffix we use to form nouns describing repeated or continued action.
Stelado, thieving or theft.
Desegni means to draw, to design, to draw a picture, for instance.
Kio estas desegnisto? Evidente, desegnisto is a designer, an artist.
Kai kio estas desegnado? Nu, compreneble, desegnado is drawing, designing.
That is the action of drawing. For the noun a drawing, something drawn, e.g. a picture, we use the suffix aj, denoting a concrete object.
Ĉu vi deziras vidi miajn desegnaĵojn?
Come up and see my etchings. One word that Helena used had quite a complicated string of affixes. Ĉefrolulino. Now, rolo is a part in a play, a role. Ĉefrolo, a main role, a leading part. Ul is the suffix to denote a person connected with something or having some quality. So ĉefrolulo means leading actor, protagonist. And finally, the suffix -in makes it feminine. So ĉefrolulino means the female lead. Oh, and ĉiam is an adverb meaning always.
La ĉefrolulino ĉiam havas romantikan scenon. The leading actress always has a romantic scene.
Kaj la nomo de la filmo?
La kadavro kaj la kato. The corpse and the cat.
One striking thing about Esperanto affixes is that they can function as independent roots. Thus, eta, a suffix, is quite often used as a word on its own, meaning tiny. Indeed, to some extent, it seems to be displacing malgranda as the usual word for little. The suffix arch, used to form pejoratives, has similarly spawned archa, meaning wretched, nasty.
Li loĝis en archa dometo. He lived in a wretched cottage.
Well, it's time to listen to the whole dialogue again now. En la kinejo.